Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i ovog sivog nedeljnog prepodneva vam želim dobrodošlicu u emisiju Prvih pet. I danas govorimo o kulturnim događajima koji su obeležili sedmicu za nama, a to su 28. festival Obzorje na Tisi, Dani Josifa Marinkovića, izložba Back to Black Marije Nikolić u prodajnoj galeriji Beograd, objavljivanje knjige Intelektualci Paula Johnsona i zbornika Odložba nije izložena Beogradskog kulturnog centra. Biće reči danas i o filmu Žao mi je što smo vas propustili Kena Loacha. A naša gošća, uživo u studiju 2 Radio Beograda, je pesnikinja, dramaturškinja, scenaristkinja Maša Seničić. Maša, dobar dan.
Zdravo, Sara.
Tokom ovog perioda izolacije koji je za nama su vas obradovale dve lepe vesti koje nam negde i jesu neposredan povod za današnji razgovor. Vaša pesnička zbirka Povremena poput vikend naselja je u užim izborima za dve književne nagrade. To su Branko Miljković i Dušan Vasiljev. Ja ću samo odmah na početku kazati našim slušalcima da je vaša prva pesnička zbirka Okean nagrađena nagradom Mladi Dis 2015. Pa odmah na početku, da li nekako drugačije primate ove lepe vesti sada, dakle 2020. i 2015. kada ste saznali za Mladog Disa?
Da, pa sigurno da je drugačije. Ono što je zanimljivo je da te 2015. ja uopšte nisam ni znala za nagradu Mladi Dis. Za nju mi je rekao jedan prijatelj sa književnosti uz predlog da se prijavim kako bih konačno taj svoj rukopis, u stvari kako bih konačno preuzela odgovornost za njega. Jer lako je pričati, ti nešto stalno pišeš, a odlučiti da je to gotovo i da to smeju da vide neki drugi ljudi je sasvim drugačije. I ja sam, sećam se, baš trčala pred projekciju u kinoteci da odnesem u poštu taj rukopis i potpuno zaboravila na to. Onda kad mi je zazvonio telefon da mi kažu da sam dobila nagradu, bila sam baš onako najiskrenije iznenađena. Niko ni znao da sam se prijavila. Tako da je u mnogo čemu drugačije. Sad nekako sam već dosta dugo deo tog književnog sveta. Da, sad me već predstavlja kao pesnikinju, htela ne htela. Tako da u tom smislu su ove nagrade, odnosno nominacije, jel, kako to već da nazovemo, očekivane. Ali sa druge strane ne mogu da kažem da nije uvek lepo.
Nema uzbuđenja.
I da nema uzbuđenja, ali zapravo ono što je meni najznačajnije je sa kim sam u tim užim ili širim izborima, nekako mapiranje te generacije kojoj pripadam, književne, dakle ne nužno generacije po godištu, to mi je uvek zanimljivo da vidim. I osim toga, ako su ljudi u žiriju, neki ljudi koje ja veoma cenim, dosta mi znači njihova podrška, njihovo mišljenje i tako dalje. Ne samo sama nagrada toliko, iako je naravno i ona je važna, pre svega zato što neki drugi ljudi čuju za vas, zato što se otvori neki novi prostor, ali ja to kažem, najviše zbog ljudi koji su u čitav proces uključeni.
Da, ja sam vas ovo pitala i zato što verujem da smo svi na vesti kako lepe, tako i ružne reagovali nešto drugačije nego inače u proteklom periodu, zato što smo bili u samoći, nekada možda u nemogućnosti da istog trenutka podelimo te lepe vesti sa bliskima, a upravo je samoća bila tema jednog vašeg teksta koji je nedavno objavljen, a koji se zove Samoodrživost samoće. Pa šta vas je uopšte podstaklo da promišljate samoću?
Taj tekst je nedavno objavljen u Milica magazinu, gde sam ja deo redakcije, baš tik pred karantinsko stanje, čini mi se. Nisam ni sama mogla da pretpostavim da će biti toliko aktuelan. Međutim, originalno je objavljen Zimus, krajem decembra, u časopisu Otočka. To je časopis koji izlazi na Hvaru, u Jelsi, i igrom slučaja sam upoznala tu žensku redakciju koja tamo radi. Oni su pripremali novi broj u tom trenutku, koji je trebalo da bude o samoodrživosti i o održivosti, pre svega otoka. I onda kada su me pozvali da napišem tekst, tema je bila apsolutno slobodna i ja sam im rekla, ja ne znam ništa o održivosti u tom poljoprivrednom, antropološkom, sociološkom smislu, svi ti načini koji su njima bili primarni nekako. Uh-huh. I rekli su mi, napiši šta god želiš. I bilo mi je, eto, negde na pameti, to je otok, treba da se govori o samoodrživosti, i asocijalo me na samoću. Od kad živim sama, mislim da mi je ta tema negde bila u glavi stalno, ali nikada nisam pomislila da bih mogla da napišem esej. To jeste motiv koji se provlači i u nekim pesmama mojim i u nekom proznom pisanju, ali baš napisati esej, to je nešto skroz drugačije, zato što je forma takva da dozvoljava mnogo više referentnosti, dosta ličnog i tako dalje, i neobično je bilo što je mnogo ljudi odreagovalo na taj tekst intenzivnije nego na sve drugo što piše.
Da, vi u tekstu postavljate jedno pitanje koje meni posebno privuklo pažnju, a glasi, je li samoća prepreka, pa jeste li?
Za mene nije. Da, za mene nije, ali mi se činilo, to je baš u kontekstu mog čekanja reda u pošti, pa traženja na internetu raznih stvari. Delovalo mi je kada tražim na internetu o samoći, na bilo kom jeziku, dakle, uvek je to kako je prevazići. Stalno su to neki prvi odgovori, prvi rezultati. I to mi je zasmetalo. Pomislila sam, zašto imamo takav odnos prema samoći da automatski želimo da je prevaziđemo. Dakle, šta je to što nas kao pojedinci ili kao grupe tera da samoću tretiramo na taj način? I evo, onda se pojavio ovaj period izolacije i samoizolacije, gde mislim da smo svi mnogo puta pomislili na to. Da, šta je samoća, na koji način se ona u nama odražava, kako mi nju u stvari možemo da pripitomimo, da li ima potrebe da je pripitomimo.
Da, nekako kao da se pretpostavlja da ne želimo da budemo sami, a vi upravo na nekoliko mjesta u eseju govorite o tom odnosu vremena i prostora u kontekstu samoći, o tome kako to uopšte ne mora biti nužno nešto loše.
Da, apsolutno ne mora. I kažem, to sam naučila tek onda kada sam odlučila da živim sama. Zato što možda u nekim okolnostima zajednice samoća ima neki drugačiji smisao, i za meni je nekako bilo dosta važno to da tvrdim, a tako se i osjećam, da je samoća odluka. Da može biti i da uglavnom bi trebalo da bude odluka, naravno nije uvek, ali u ovim okolnostima o kojima govorimo, u kojima, dakle, mi biramo da budemo sami, da živimo sami, da sami prolazimo kroz neka iskustva, kada se radi o izolaciji, to je već nešto drugačije, tu je samoća prinudna, ali opet tu je to čuveno pitanje odnosa samoće i usamljenosti. Dakle, gde se ta dva pojma u stvari dodiruju, a gde se radikalno razilaze.
Maša Seničić u emisiji U prvih pet. Hey! 11 sati i 11 minuta emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Pridružila nam se moja koleginica iz muzičke redakcije Tisa Jukić. Tisa, dobar dan.
Dobar dan.
Danas govorimo o online otvaranju 28. festivala Obzor je na Tisi, dan Josifa Marinkovića. Otvaranje je emitovano u petak uveče na Facebooku i YouTube kanalu Doma kulture opštine Novi Bečej. A kakav je bio program?
Program je bio veoma zanimljiv. Takođe, koliko sam ja upućena, u pitanju nije bilo samo otvaranje, već svojevrstan celokupan program. Budući da festival sam po sebi, kao i mnogo drugih manifestacija ovog proleća, je odložen. Tako da program je tog jednočasovnog koncerta nastojao da uključi sve što predstavlja Obzor na Tisi generalno. Imali smo u prvoj polovini koncerta dela savremenih kompozitora, posvećena solo pesmi, a u drugoj polovini koncerta omaž Josifu Marinkoviću, kome je festival i posvećen.
Da, a ova manifestacija je u toku ili je već održana, kako kažeš, da je zapravo to bilo sve za ovu godinu, ako sam shvatila.
Da, nažalost,
osim pratećih programa, ako se
da, prateći programi su odvojena stvar i oni se ne bave muzikom, već je u pitanju izložba. Tako da, što se tiče muzičkog dela koji jeste centralni deo Obzora na Tisi, mislim da će ovaj koncert biti sve što će se održati ove godine.
I pre nego što smo ušli u etar, rekla si mi da si malo istraživala o ovoj manifestaciji i da su ti posebno privukli pažnju oni podaci koji su u vezi sa skromnim početcima Obzora na Tisi.
Da, mislim da je u pitanju za one koji nisu upućeni, kao što ja možda nisam bila upućena u ovu manifestaciju od ranije, u pitanju je jedna zaista lepa priča koja svedoči zapravo o trudu i zalaganju pojedinca koji ima neke ponekad izvanredne rezultate. Tako je bio i slučaj sa Zagorkom Jegdić, koja je početkom 90. godina radila kao direktor jedne osnovne škole, Dosita Obradović, i vodila hor svojih osnovaca, koji je međutim postizao tako dobre rezultate da su 92. godine osvojili prvo mesto na republičkom takmičenju osnovnih škola u Srbiji. Ubrzo je to napredovalo tako da su otišli u Negotin i pevali Nam u krančevim danima. I u tom trenutku je zapravo Zagorka Jegdić dobila podršku brojnih naših muzičkih ličnosti da je možda vreme i da je možda upravo ona ta osoba koja bi trebalo da organizuje festival posvećen muzici Josifa Marinkovića, što se ubrzo i dogodilo.
To je zaista lepa priča, lepi početci ove manifestacije, a ti sad da se vratimo još malo na program, da li je bio kvalitetan, kako ga ti ocenjuješ?
Da, propustila sam naravno da pomenem same izvođače.
Da, upravo to.
U pitanju je bio duo Cordis koji čine sopran Ana Aleksić-Šajrer i pijanistkinja Tina Nikolovski. Meni se lično program veoma dopao. Naravno, svakom ljubitelju romantičarske solo pesme i njenih savremenih interpretacija, on bi se jako svidao. Mislim da je sama izvedba, odnosno nastup, da je bio veoma lepo pripremljen, što me samo podsjetilo na to koliko talentovanih umetnika imamo koji deluju u krugovima koji nisu možda beogradski, novosadski ili niški, odnosno da i u Domu kulture Novi Bečej možemo da pronađemo fantastične koncerte. Možda bih izdvojila par izvođenja za one koji žele da preslušaju, pošto snimak je i dalje dostupan na YouTube-u. Naročito je lepo pripremljena, recimo, pesma Snove s Nivom Miroljuba Aranđelovića Rasinskog ili Stanka Šepića Seta, to su naši savremeni kompozitori, a naravno ceo niz pesama Josifa Marinkovića je izveden takođe sa jednim jako finim stavom.
A besedu o Josifu Marinkoviću je na online otvaranju ovog festivala pročitala profesorka Vera Golob i ona je tom prilikom nekako posebno istakla pedagoški rad našeg čuvenog kompozitora i njegovu neumornu posvećenost svojim đacima i studentima, pa ću ja u tom kontekstu našu današnju gošću Mašu Senečić zato pitati koliko je važan taj mentorski rad kada je reč o, da kažem, možda u širem smislu umetničkoj edukaciji. Vi ste završili i osnovne i master studije na Fakultetu dramskih umetnosti, a sada ste pri istoj instituciji na doktoratu.
Da, pa ja sam kroz proces mentorstva prolazila na više nivoa. Bila sam deo programa Kreativno mentorstvo do 2018. godine i to je jedan od najlepših projekata, čini mi se, na našim prostorima. Zaista, zamišljen je kao neka vrsta veoma nekako kompleksne mreže između ljudi koji se bave ne čak ne sličnim poslovima, zato što su tu od umetnika do doslovno ljudi koji rade u ambasadama ili pri velikim korporacijama i tako dalje, ali među ljudima koji su sličnog senzibiliteta i spremni da dele svoje znanje. I to je neprocenjivo, zato što mi se čini da taj mentorski odnos kao takav nije nekako deo naše kulture u meri u kojoj bi mogao da bude. Ne računa se na to kao na neki mogući odnos sa nekom starijom osobom. Obično je to kratkoročno, ne traje godinama, koliko bi bilo lepo da traje. I onda sam kroz to kreativno mentorstvo, imajući predivnog mentora, Laleta Erića, naučila da na tom procesu mora mnogo da se radi, da je on podjednako intenzivan za obe strane, ne samo za onog koji navodno biva mentor, odnosno deli znanje, zato što tu obe strane moraju da upijaju. I sada imam priliku ove godine baš da budem deo drugog mentorskog programa, Podeli svoje znanje, gde sam ja ulozi mentora, dakle dve godine kasnije, jednoj devojci predivnoj Anđi Denić, koja u Nišu studira matematiku i tamo je krenula sa svojim drugaricama jedan podcast koji se zove Autodidakt, i ne samo to, rade brojne edukativne radionice za svoje vršnjake, kako bi podelili znanja o putovanju u inostranstvo, prijavljivanju na različite programe, masterima i tako dalje. Dakle, vrlo korisna znanja, i sada sam ja, dakle, u toj prilici da njoj pomognem. Ali takođe, kažem, dobijam ja mnogo povratnih informacija od nje. Veoma korisno.
Da, ovo je možda dobro mesto da pomenemo da vi radite kao edukator pri Bašta Festu, festivalu u Bajinoj Bašti, i programu Film Kultura. Tu realizujete radionice sa srednjoškolcima koji su u vezi sa filmom, filmskom teorijom, filmskom kritikom. Pa koliko je uspešan taj model vršnjačke edukacije? To je nekako što nije često, kao što ste rekli, i što izlazi iz onog okvira zamišljanja tradicionalnog učitelja ili mentora, nekoga koji je mnogo stariji od nas.
Da, pa baš zato sam i razjasnila ovaj mentorski proces, jer on u nekoj meri zaista nije tradicionalan. Dakle, to što smo navikli da bude neki profesor-učenik odnos, zato mislim da je do te mere i kvalitetan i nekako probojan, odnosno veoma utiče na obe strane. Vršnjačka edukacija je nešto sasvim drugačije, i za mene je to bilo jedno novo i veoma specifično iskustvo, taj rad Film Kulture. Dakle, te radionice koje smo radili pri Bašta Festu filmski su takođe zapravo deo rada Film Kulture. To je sve neki partnerski rad festivala i Film Kulture kao udruženja. Film Kultura je sprovodila brojne programe tokom godina za različite ciljne grupe. Bili su to učenici osnovnih škola, čak i predškolci u jednom periodu, i sada sam najviše fokusirana na projekat Kritični kamp. A njega pominjem baš zato što mi se čini da osim, dakle, mentora, tu radimo Ivan Velisavljević i ja najviše, osim mentora, sa njima je ključno da im se razjasni, da se upute jedni na druge, u stvari, da se oni nauče da komuniciraju jedni sa drugima, da traže jedni od drugih savete. I kada radimo, pošto je to radionica filmske kritike, ali zapravo kritičkog mišljenja, pričamo o raznim stvarima, ja se trudim da oni u stvari najviše komentarišu jedni drugima pre nego što mi stariji uopšte se usudimo da damo neki svoj komentar, i na taj način ih učimo da moraju da kreiraju neko mišljenje, dakle, za svoje prijatelje, učesnike u radionici, vršnjake, kako god.
Pretpostavljam da je na takvim radionicama negde lako da, recimo, ti srednjoškolci koje ste pominjali, naravno i oni mlađi, stvore, da kažem, svog uzora, možda da vide uzora u vama ili da vide uzora na neke druge na koje su zapravo upućeni u tim radionicama. Pa možda imate li vi nekog uzora, ili ste možda imali uzora? Da li pesnici imaju uzore?
Da, zanimljivo je zato što ja se baš recimo trudim kada ja radim sa nekim da ne nastupam kao uzor, već kao neko ko bi mogao da bude koristan i ko ume da postavlja pitanja i da posmatra. To smatram svojim ključnim karakteristikama koje mogu da pomognu nekim mladim ljudima. I onda to i ja tražim isto u svojim potencijalnim uzorima. Ne tražim nekoga kome bih se divila, nego nekoga čiji pojedini aspekti rada ili života meni mogu da otvore nova polja razmišljanja ili delanja. U tom smislu, evo, Lale koga sam pomenula, koji se bavi međunarodnom saradnjom u Centru za promociju nauke, dakle i blisko i daleko u odnosu na stvari kojima se ja bavim, od njega sam naučila neke stvari koje uopšte nisu konkretne, primenjive u smislu neke metodologije, ali je u pitanju bio pristup njegov rešavanju problema i nekom, recimo, da kažem, njegov pristup u stvari, čudno je to da se na taj način kaže, životu, ali u smislu
ali to je nešto
otvorenosti.
Što se usvaja, da.
I to se usvaja. Ne usvaja se nužno neka precizna metodologija, niz pravila i tako dalje. Usvaja se više nečiji duh i stav i mislim da je to baš važno.
Ti sa, kakva je situacija sa muzičarima? Da li ste možda vi imali nekog uzora? Eto.
Ja kao muzičar ili ja kao muzikolog?
Kao muzikolog, ali mislim, kad kažem muzičar, mislim u muzičkom svijetu, viš, sa muzikom, kakva je situacija? Tokom studiranja,
mislim
recimo.
Mislim da je takođe, generalno, ja ću se ograditi pa ću pričati o muzikologiji, zato što u svijetu kad pričamo o profesorima izvođaštva, odnosno instrumenta, naravno često se dešava da se usvajaju dosledno modeli, da se modeluje prema profesorskom sviranju i ponašanju. U svetu muzikologije drugačije je i više se neguje taj pristup mentora, koji je upravo postavljanje pitanja, motivisanje, nekako usmeravanje prema temama koje zanimaju studenta, a ne profesora. Tako da sam ja imala dosta sreće s tim. U vidu, recimo, pomenula bih svoju mentorku na osnovnim studijama, profesorku Vesnu Mikić, koja je bila fantastična i koja je generacija muzikologa, ja mislim, obeležila svojim mentorstvom.
Ti si Jukić u emisiju Prvih pet, naša gošća je Maša Seničić, a sada slušamo pesmu Do It.
It's gonna be the same.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Mirjana Boba Stojadinović nam je stigla u emisiju Prvih pet Radio Beograda 2. Boba, dobar dan.
Bolje vas na... Da, dobar dan.
Danas ćeš nam predstaviti izložbu Back to Black Marije Nikolić, koja je otvorena prošle sedmice u Prodajnoj galeriji u Beogradu. Marija Nikolić je mlada umetnica. Ja sam otišla da posetim izložbu, veoma je zanimljiv njen slikarski izraz, ona se igra malo sa simetrijom, malo sa koloritom, njene slike su tamne, sa žutim detaljima, pa jel ovo nekako prirodan nastavak, ova serija slika, onoga što je ona radila pre ili...
Ona zapravo radi u serijama, tako da je ovo sad u stvari najnovija serija koju ona započela 2018. godine i nekako... To je sada ono u čemu je ona sada. I to su zanimljive slike zato što ona pristupa, mislim, na zanimljiv način kako su oni opisali, ona i još jedna istoričarka umetnosti u katalogu su pisale o jednim nekim formalnim aspektima, ali zanimljivo je kako meni se nametnulo u prostoru kada vidite nazive radova, oni su veoma poetični i veoma atmosferični. A same slike predstavljaju geometrijske oblike, gotovo šablonski, onako ne baš kao šahovska tabla, ali mislim šablonski kvadrati koji su išprtani krajnje apstraktno na ivici pixel arta, dakle zaista izgleda kao, odnosno može da asocira na pikselizovanu fotografiju, na primer, i vuče kod tih nekih koje su atmosferične, kao što je mesečina, kao što je sunce, kao što je tišina i tako dalje. Vi možete da nasutite da je to možda nekada zaista početni prizor bio prizor, na primjer mesece iznad vode ili nešto slično, koje je onda pojednostavljivanjem uprošćeno došlo, umetnica je došla do toga da to izgleda bukvalno kao pikselizovani oblici koji su crno-beli, krajnje svedeni sa tim jednim zlatnim zapravo kvadratom koji jeste akcenat na samoj slici. Ona sama ulazi u sve to vrlo iz jednog promišljenog aspekta, da kažem intelektualizovanog, ali opet to je ono što je ona objašnjava u svom tekstu, meni se opet nameće upravo taj to što ona, čini mi se, evocira zapravo jednu atmosferu, jedan ambijent koji onda pojednostavljuje. Postoji taj jedan geometrijski pristup samom radu, međutim to nije onako geometrijski kao lenjirom iscrtano, naprotiv, ona opet tu uvodi jednu meku liniju, ti kvadrati nisu potpuno ravnih strana, dakle oni imaju jedno presecanje koje je zapravo vrlo životno i vrlo čak i htio sam kažem puteno, prosto je nekako biološko, nije onako precizno kao što možda zvuči ovako na prvi pogled.
Da, pomenula si nazive ovih slika. Ja sam zapisala neke koje mislim da će doprineti utisku naših slušalaca o ovoj izložbi. To su vrtlog, zlatni rez, zlatna nit, sjajna tmina, zatim tu je i trenutak tišine, tišina...
Da, nekoliko sa tišinama. Nekoliko sa mesecom, nekoliko sa suncem.
Da,
to je ta jedna velika celina. Ono što je ona prikazala zaista na izložbi jeste nekoliko celina iz te jedne serije. Najstariji su iz 2018. Ako se sećaš, to je onako sa leve strane kad se uđe. Međutim, zapravo onaj dublji deo Galerije Beograd, tu je u stvari jedna ta celina gde su upravo slike o kojima sada govorimo sa tim nazivima, koje zaista čine jednu, ja bih rekla čak narativnu celinu. Ne samo vizuelnu, već ona zaista razrađuje, čini se, i po nazivima se to pogotovo prati, od mraka preko svetla do ponovno nekog zalaska sunca, dakle opet ide ka mraku, dakle jednu zaista priču koja je neobična kombinacija, cijela izložba zapravo pruža jednu neobičnu kombinaciju narativne strukture sa tim nekim geometrijskim elementima, sa elementima dekorativnosti, ti kvadrati, pogotovo te početne serije u stvari koje imaju te zlatne boje na kvadrate, podsjećaju zapravo na Klimta, ako se sećate onih Poljupca, na primjer, to je onako vrlo ad hoc, mislim, asocijacija, ali ona to podsjeća, ali zapravo ona to ne evocira, ona to ne koristi u svom radu direktno, može da se napravi reference i ka Mondrianu kao kompozicija, ona koristi i pojam u objašnjavanju svog rada zlatni presek, tako da ona koristi reference koje su klasične umetničke likovne reference, međutim ona iz svega toga, opet kažem, ja u stvari njen rad prosto tako vidim, da ona iz svega toga kao da internalizuje sve to, kako same prizore neposredne, tako i te sve referenci, naučene stvari, slike, velikane i tako dalje, to sve internalizuje i onda zatim slika zapravo taj svoj doživljaj koji onda ona izbacuje nazad na platno, koje, ja bih rekla, sasvim njen. Na kraju krajeva.
Ličan, da. Disharmonija, disbalans i haos, kaže umetnica Marija Nikolić, su glavni pokretači njenog stvaralaštva i još dodaje da je stalno u potrazi za skladom i redom, i to jeste neki utisak koji se može steći posle posete izložbi Back to Black, koja je inače otvorena do 8. juna u Prodajnoj galeriji Beograd, tako da eto, možemo konačno i da pozovemo naše slušalce da ode i da vide izložbu. Možemo naravno da pozovemo i našu današnju gošću Mašu Seničić da se prošeta do Kosančićevog venca. A Maša, vi se bavite i umetničkom fotografijom. Nisam vas predstavila kao fotografkinju na početku ovog razgovora, ali to je svakako nešto sa čim bi se, verujem, mnogi složili. Vi, ako se ne varam, niste imali nikakvu izložbu u fizičkom prostoru, ali jeste fotografije objavljivali na nekoliko online magazina, obično uz neki propratni tekst, pa se to onako stiče utisak kao da je jedna virtualna izložba u pitanju, i negde moj utisak je da te vaše fotografije na izvestan način poetički odgovaraju vašim stihovima, da vi posmatrate svet kroz slike, što ste i pomenuli u nekoliko intervjua, pa da li vi imate takav utisak, imate li intimniji odnos prema rečima ili prema fotografiji?
Da, dosta dobro, radikalno drugačiji odnos, ali bilo je, ja mislim, na nekoliko grupnih izložbi su bile fotografije, više se stvarno ni ne sećam, bila je jedna Femiksova izložba pre 10 godina. To mi je jedna od dražih, to sam se vrlo rado prijavila i jedna fotografija je odabrana, bila je tematski izložba slobodna, ali su sve žene izlagale, pa mi je baš bilo drago. I prva, dakle, gde mi je ikad javno izložena fotografija, čini mi se. A bila je i na kulturforumim izložbama. To je baš divan projekat izložbe malog formata, prodajne, i mislim da se tu dosta afirmiše ljudi koji se ne bave primarno možda nekom umetnošću vizualnom, ali ipak se izražavaju u tim okvirima. Ja sebe nikad ne bih predstavila kao fotografkinju, ali da, dosta volim da fotografišem, moram da priznam. To verovatno polazi iz mog filmskog obrazovanja. Ja mnogo razmišljam u slikama i čini mi se da je i pisanje scenarija i razmišljanje o filmu razmišljanje o slikama, a ne o rečima, bez obzira na to šta će razni scenaristi reći. Reči jesu način da se te slike prenesu i treba biti jako precizan u tome, ali slika je ipak nešto kroz šta se priča ta priča. I u tom smislu meni fotografije možda na neki način ne služe kao paralelizam pisanju, već kao neka dopuna, jer reči su veoma precizne, ja makar mislim da bi trebalo da budu. I naravno, kada se piše poezija, tu ima dosta prostora koji se ostavlja za interpretaciju, ali fotografije nekako dozvoljavaju za mene neku kompleksniju dekontekstualizaciju. I često to dobijam kao komentar. Pitaju me ljudi gde sam nešto fotografisala, ne mogu da veruju da je u Beogradu. I mislim da je suština u načinu posmatranja, u promeni pogleda zapravo, koja nije toliko vidljiva u pisanju, iako je takođe prisutna, i to mi fotografija omogućava, da izdvojim neke prizore i detalje i da ih onda na taj način na izvestan način zapravo nekako prisvojim.
Da, ali ono što ja pokušavam da kažem jeste da u nekim trenucima dok sam čitala vaše stihove, kako iz prve zbirke Okean, tako iz druge povremeno poput Vikend naselja, kao da gledam film, kao da je svaka recimo strofa jedna kratka filmska scena. Da li ste svesni toga dok pišete?
Mislim da je jako teško biti na taj način svestan dok se piše. Svestan sam možda kad čitam naknadno, ali to je jedini način na koji umem da pišem. To je verovatno nešto što je prosto u nekoj unutrašnjoj ne znam, to nije čak ni estetika, ni stil, ne znam kako bih to nazvala, u nekom unutrašnjem porivu da se stvari ispričaju, pokažu kod mene sjedinjeno. I onda na jedan način izlazi u fotografiji, na drugi način izlazi kroz reči. Ali da te komentare dobijem jako često, da je moja poezija veoma vizuelna i da nekako se taj narativ kroji kroz slike. Zapravo da nije simbolička, nego je zapravo vrlo precizno slikovita.
Da, pomenuli ste i da vam stalno stižu komentari o tome kako ne mogu da veruju oni koji vide vaše fotografije da su nastale u Beogradu. Meni se čini kao da vam je Beograd velika inspiracija, da li kao grad kao takav ili kao beg iz grada kao Beograda, ali da vas inspiriše. Pa zašto je Beograd inspirativan?
Pa meni je veoma inspirativan. Ja sam dosta putovala, ali moram da priznam da za sada ne želim da živim nigde drugde. Beograd je zapravo jedan jako veliki grad. Jedan grad koji je na toliko nivoa neobičan i prljav i čist i nadograđen i očuvan i neočuvan, i nekako mi se čini da sve te pojedinačne stvari koje ga čine gradom kakav on jeste nisu nekad dovoljno vidljive u tom haosu, u toj celini, i onda se trudim često kada šetam, a ja baš mnogo hodam, trudim se da mapiram koje su to detalji, koje su to mesta koje ovaj grad čine takvim kakav jest. I sa to mogu da budu neka veoma poetična mesta, recimo Jevrejsko groblje, jedno od mojih omiljenih mesta u Beogradu, i jedno i drugo. Jedno je zaključano, pa morate da tražite ključ, a drugo je otvoreno, osim subotom, naravno. I neka druga mesta koja su potpuno drugačija, recimo mesto na kom se prodaje kesten pire u blizini groblja. Mislim da nekako imati te lične toponime kroz koje se grad formira u vama i izvan vas je jako važno, i čini mi se da ljudi nedovoljno primećuju kada hodaju gradom, i ja sam isto nekad ljuta na sebe kada nešto ne primetim i volela bih da znam na pamet koliko stepenice ima u mom ulazu kad se penjem do stana, što naravno ne znam. Ali poznavati grad je nekako i veština koja se uči, verovatno. I love you for sentimental reasons. I hope you do believe. I've given you my heart. I love you and you alone were meant for me. Please give your loving heart to me and say of you every morning, dream of you every night, darling. I'm never lonely whenever you're inside. I
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju U prvih pet u kojoj nam je stigla i koleginica Dragana Kovačević. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Danas govorimo o knjizi Intelektualci Paula Johnsona, koju je pre svega nekoliko dana objavila Beogradska laguna, a pre nego što pređemo na razgovor o knjizi, ja ću pitati našu današnju gošću, pesnikinju, dramaturškinju Mašu Seničić, kako ona shvata i promišlja poziciju i ulogu intelektualca danas.
Da, znam, znala sam da ćeš to da me pitaš, naravno, ali i dalje nemam neki dovoljno pametan odgovor, zato što mi se čini da ta reč intelektualac ima jedan pomalo negativan prizvuk danas. Nisam sigurna šta ona treba, odnosno koga ona treba da predstavlja, ko može da stoji iza te reči, zašto. Jasno je koja je etimologija te reči, međutim, čini mi se da nekako olako danas pristupamo znanju i da u tom smislu i taj pojam postao nešto malo kompleksniji za definisanje. Dakle, u vreme kada je znanje tako blizu i tako dostupno na internetu, kada dakle ne moramo uvek da za njim tragamo, postoji taj neki privid intelektualizma u mnogim ljudima i to neko olako kreiranje mišljenja na osnovu polovičnih informacija ili neproverenih informacija, i onda se često dešava da se kao intelektualci danas tretiraju neki ljudi koji po meni to zaista nisu. Ne verujem da bismo sad mogli da uspostavimo neki komitet za intelektualce, to bi već bilo malo previše komplikovano, ali evo sad baš gledam i ovu knjigu o kojoj će Dragan govoriti i razmišljam o tome kako napraviti uopšte izbor, koga izdvojiti iz istorije, i mislim da je to jedno dosta zanimljivo pitanje i naravno uvek zavisi i od pozicije i perspektive onoga ko bira. A evo, vi ćete govoriti o knjizi, a ja moram da kažem da mene neko pita, ja bih možda jednog zadržala od svih ovih ljudi i dodala razna neka druga imena, i baš je u tome stvar, nekako biti intelektualac je neka veoma slojevita, biti veoma slojevita pojava, i pitanje je i istorijski i društveno dosta, dosta kompleksno.
Da, Dragana, podeljena je knjiga na poglavlja o raznim intelektualcima, kao što su, to su zaista vrhunski mislioci, kao što su Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, Bertolt Brecht, Jean-Paul Sartre, a autor knjige Paul Johnson kao da im na neki način organizuje neku vrstu javnog suđenja, kao da ih stavlja pred neki sud časti i morala. Ja sam počela da čitam knjigu, stigla sam do Marksa, a ko je vama najzanimljiviji, ko vam je najviše privukao?
Za početak da kažem da u tumačenju književnosti u teoriji postoje dve podele. Znači, neko se zalaže za tumačenje književnog dela i uopšte dela, ne samo književnog, ima tu i filozofskog, na osnovu života. A drugi kažu ne, to nema nikakve veze. A ja mislim da to je jako bitno, i ovaj autor Johnson nam baš razbija iluzije o nekim piscima za koje možda smo za neke čuli da su bili ovakvi ili onakvi, ali ovde definitivno su razbijene sve iluzije ovih devet autora i još pridodatih u onom poslednjem poglavlju imaš jedno 5-6 autora. Mada su na stubu srama, da kažem, ne samo Johnson što piše u ovom našem veku, već ranijih godina u vremenu još kad su stvarali, bili su i Rembo i Baudelaire i Oscar Wilde zbog svoje homoseksualnosti. Znači, bilo je tu autora koji su bili na stubu srama javnosti, kritike, svih drugih. S.A. Johnson je pokušao da napravi jednu drugačiju priču. O nama iznosi biografije, pre svega, uvek kreće od rođenja, onda od dela koje su napisali, pa do onoga kako su se oni privatno ponašali, da li su bili u skladu sa svojim idejama. I po meni je možda i naj, da kažem samo, Johnson je ovde prevođen autor, imamo istoriju Amerike, imamo jako zanimljivu knjigu Napoleon, gde nam isto govori o Napoleonu kao velikom vojskovođi i govori zašto je bio veliki vojskovođa, ali imao jako mnogo mana, ne samo privatnih, nego i vladala, kao vladalac imao dosta mana. Tako da Johnson, koji je istoričar, novinar, bio je prvo, da kažemo, neka desnica, sad je levica, desnica, mešal se i sad je konzervativac. I onda možemo da tumačimo i ovu knjigu upravo s tim njegovim političkim gledanjem. Meni je Rousseau, ne samo što je prvo poglavlje, nego je u stvari, stalno se on vraća na Rousseau. Kad govori o Sartru, pominje Rousseau, pored ih. Znači, Rousseau je paradigma jednog vremena kada se intelektualci, govorimo sad stalno o intelektualcima, odriču od klera, od vere, i traže nešto drugo, u što će narod da veruje. Tako da Rousseau ima onu svoju čuvenu knjigu s kojom se i proslavio, da li je tezu, u stvari, koju je tumačio, da li je preporod nauka i umetnosti doprino unapređenju morala. A u stvari on je bio jako nemoralan čovek, ceo njegov život. Evo, već dolazi u kontradikciju ta njegova slavna knjiga s kojom se proslavio, sa njegovim životom. On je volao da mu se dive, bio je ohol, bio je sujetan, ženu Terezu koja je bila pralja, maltretirao, u smislu ponižavao je pred drugima, a on je nju izabrao. To imamo i kod Tolstoja. Znači, stalno imamo, u stvari ovde nema, malo smo pričali pre početka, Maša rekla da, primećujem, kaže, nema žena. Da, ali ima žena koje su muškarci maltretirali, ovi poznati intelektualci, kako su se prema njima ponašali. Tu vidimo, u stvari, da intelektualci ono što pričaju kao javni lik, znači ono što propovedaju, govore, pišu, nije u skladu sa njihovim tim idejama privatno. Znači, Rousseau je imalo puno vanbračne dece, nijedno, ne vanbračne, i u braku i van braka, svako svoje dete sa Terezom je odneo u sirotište. Niti ga je zadržao, niti ga je kasnije interesuo se. E sad, kako je tom onda govorimo o nekom moralu?
Da, to je kao sukob.
Apsolutno su svi bili potpuno suprotno od onoga što su delali i govorili. I mislim da i kod nas, normalno, ne postoji nikako uverenje, pasoš ili nešto slično koji će reći vi ste intelektualac. Intelektualci delaju u javnom prostoru, kulturni radnici, svi. E sad, do svakog tog, da kažemo, kulturnog radnika je, na njemu je da bude onakav kakav, ono što piše, radi, ako je reditelj, ako je pisac, da nekako uskladi, ako može. Jer ako se dođe, pa znamo zašto tabloidi postoje, koji čeprkaju po privatnim životima, po svemu ono što ljudi rade, i tako vam onda ruše iluziju o nečemu što vam se sviđalo. I sad vidite ovde tu jednu gomilu pisaca kojima smo se verovatno nekima i nismo divili, ali volili smo da ih čitamo, pa i Hemingwaya i ove druge. Kako su oni bili, su i alkoholičari, nasilni, i ženili su se više puta. I taj odnos prema ženama, čini mi se, Johnson potencira odnos prema ženama, prema slabijima.
Da, gde se zapravo mnogo može
vide
videti.
U stvari kakvi su oni. I ono posljednje poglavlje, u stvari, bekstvo razuma, tu je u stvari stavio više autora, gde on u stvari pokušava da vidi u novijem dobu, znači imamo i Orvela, i Irvinga Voa, i Connollya, i Normana Mailera, kako su se oni ponašali sad u onim novim vremenima, znači više nije Rousseau, nije Russell, znači, došle su neka nova vremena, a čini mi se da je obrazac isti ponašanja bar ovih intelektualaca. I meni je posle Rousseaua najzanimljivije priča o Fassbinderu, koji jeste veliki reditelj, koji jeste napravio neki prelom i u pozorištu, i u filmu u Nemačkoj, i u Evropi, dobio silne nagrade. Znamo da je to što je bio homoseksualac manje bitno koliko je on bio nasilne prirode i maltretirao je i muškarce, a i svoje žene. Postoji Ingrid Cavern, glumica s kojom se ono ženio pre, naravno, tad više godine, i ona objavila knjigu kod Paide pre jedno 20 godina, tema je Moare, kao sećanje na odnos sa Fassbinderom, koja je izuzetna knjiga i koja nam u stvari pokazuje upravo ovo o čemu piše Johnson. Znači, postoji neke već knjige koje su napisane o nekome, ali Johnson je nekako ih je sabrao i vi ste šokirani
da,
na kraju.
Dao je svoj izbor.
Knjigu, da. Vi ste šokirani. Jer imate na gomili intelektualce koji to nisu. U stvari, da li bi mogli nešto kao i zaključak da kažemo, autor nam je u stvari skrenuo pažnju na pojedine intelektualce i njihov moral. E sad, da li su oni bili sposobni za taj zadatak, znači kao javne ličnosti, da izguraju do kraja? Naprimer, Sartre, koji je bio vrlo neobična osoba, sujetna takođe, koji je voleo da mu se dive, koji je menjao i svoje političke stavove, podržavao je komunizam, podržavao je nasilne pokrete u svetu koji su pobili milione ljudi, a opet i prema ženama nije imao neki pravi, znamo za njegov odnos sa Simone, koja je bila feministkinja, ali nevjerojatno ga je podržavala do kraja i ona je radila protiv svojih ideja. Eto, intelektualac koji se zalaže javno za feminizam, za ženska prava, a u stvari je bio potčinjen jednom čoveku.
Da,
tako da je, to je ta zanimljiva knjiga. Ona je napisana 1988. I čini se da je možda sad malo i zastarela, ali uticaj koji intelektualci imaju u javnosti, mislim u javnom prostoru, ostaje isti.
Znači, da, ne opada.
Mi prosto tako gledamo intelektualce. E sad, posljednje rečenice su meni neverovatne, mislim, možda i kao neko nama poruka pisa, kako treba da posmatramo intelektualce. Kaže, čuvajmo se intelektualaca, držimo ih što dalje od poluga vlasti, uskratite poverenje njihovim javnim izjavljivanjima i izjavama i, kaže, nekad su obični ljudi možda čak i mudri od njih i nemojte ih gledati onda te intelektualce kao uzore. I ono najvažnije, intelektualci su često skloni da zaborave da su ljudi važniji od koncepcije i da moraju ljudi da budu na prvom mestu. Jer svi ovi autori o kojima on piše su stavljali ljude, pojedince u zapećak, a zbog, ne znam, nekih viših ciljeva.
Viših tako ciljeva i ideja, da.
Ima mnogo iz ove knjige i mislim, ja se radujem ovoj knjizi zato što može da se, ja bi pojedinačno voljela da o svakom autoru napravim neku priču iz ugla, naravno, prevodilaca, poznavalaca tog dela, jer ovo ako smo samo skrenuli pažnju, nabrojali neke bitne momente, ali knjiga ima mnogo autori, ne možemo sad naravno govoriti o svima.
Da, i verujem da ćemo na Radio Beogradu 2 i govoriti i odvojeno o autorima, a svakako za ovakvu jednu knjigu je potrebno ozbiljno istraživanje, pretpostavljam listanje mnogih dnevnika, mnogih memoara, Mašo, vi ste pomenuli tokom jednog razgovora, čini mi se, u Krokodilovom centru za savremenu književnost, koliko je važno da upravo čitamo te, da kažem, privatne spise istaknutih autora koji nas zanimaju, da upravo tu možemo pronaći neke podatke koji izostaju iz zvaničnih biografija.
Da, ja nisam ljubitelj čitanja biografija, to moram da napomenem, niti sam ikada voljela da gledam biografske filmove i kao neko ko se bavi filmom veoma sam svesna do koje mere se pojedine stvari izmišljaju, naravno, i romantizuju i mitologizuju i tako dalje. Baš zbog toga nisam ljubitelj biografija. Čitati memoare ili dnevničke zapise ili sveske ili fragmente nekih pisaca je za mene daleko značajnije nego njih tumačiti kroz neka tuđa viđenja, što su biografije nesumnjivo, uvek su tumačenja, uvek su neka čitanja. Ima baš jedan dobar tekst, evo da preporučim i to, u novom broju Polja, dakle Polja kao moj apsolutno omiljeni književni časopis. Stvarno sjajan broj je izašao sada nakon karantina i ima tekst u njemu Bojana Savića Ostojića koji se zove Tefteri, albumi i ruševine. I tekst je upravo o tome, o memoarima, o sveskama i on pokušava da napravi neku vrstu istorijata u književnosti svezaka i zapisa i interesantno, ja sam saznala tu za neke stvari koje ću pokušati da pronađem, koje još uvek nisam čitala. Bojan inače ima veoma jedan pronicljiv i duhovit stil, tako da ga preporučujem, ali on upravo tu govori, pokušava i da definiše te sveske i te zapise i kroz to, mislim, se provlači ovo što i ja hoću da kažem, a to je da iz prve ruke mnogo bolje za mene da saznajem o piscima nego kroz interpretaciju njihovih dela iz neke tuđe perspektive i baš kao što ste vi rekli, važno je imati u vidu da je autor ove knjige, recimo, ove knjige, dakle, mislim na knjigu Intelektualci, da je konzervativac. Uvek moramo biti svesni, dakle, i njegovog privatnog života koji govori o tuđim privatnim životima intelektualaca, šta to čitamo i iz koje perspektive. Ja, evo, ako mogu da preporučim jednu knjigu, jedne dnevnike koji su mi dosta promijenili način gledanja na domaću istoriju, to su dnevnici Judite Šalgo, koja inače mislim da je skrajnuta u domaćoj književnosti zato što je na tom nekom prelazu između jel, mađarske, srpske, to vojvođanska scena, uvek se svojataju ti pisci, ne zna se čiji su tačno. Njeni dnevnici koji opisuju 90. godine su mi bili stvarno otkrovenje zato što je to neki period o kom ne znam mnogo jer sam bila veoma mala i ne znam iz svog iskustva, a uvek su informacije koje dobijem posredovane. Čak i one koje dobijete iz porodice su uvek posredovane nečim političkim stavom, posredovane nekom ideologijom. Ovo je nekako baš bilo divno i nežno, književno, iskreno iskustvo prolaska kroz 90. i prijelo mi je. When you cast your eyes upon the skylines of this once proud nation, can you sense the fear and the hatred growing in the hearts of its population? And our youth, oh youth, are being seduced by the greedy hands of politics. By the gasoline fumes and hypnotized by the satellites into believing what is good and what is right. You may be worshipping the temples of mammon or lost in the prisons of religion, but can you still walk back to happiness when you've nowhere left to run? The beaten generation, the beaten generation. Prejudice and misinformation, the beaten generation, the beaten generation. Open your eyes, open your imagination. They send in the special.
Sati i jedan minut u emisiju Prvih pet, Radio Beograda 2, vreme je za razgovor o filmu. Ovoga puta ćemo predstaviti poslednje ostvarenje Kena Loacha, film Žao nam je što smo vas propustili, odnosno na engleskom Sorry we missed you. Sa nama je zato Ana Vučković i Denčić. Ana, dobar dan.
Dobar dan, prvo da kažem kako uživam danas u svemu što mi se dešava od ranog jutra i ova pesma. Mi se mnogo dopala, kao i šetnja od Zvezdare do Radio Beograda, i baš kada ste govorile o šetnji kroz Beograd, ja sam bila u Knez Danilovoj gde su ružičnjaci i toliko divne fasade i zgrade koje su zaklonjene vegetacijom, pa treba malo
razgrnuti.
I onda naravno, i da nisam slušala u tom trenutku šta govori Maša, setila bih se nekako Maše.
Da, zato što to je nešto što možda Mašu odlikuje. Film Žao nam je što smo vas propustili, smo videli prošle godine na festivalu autorskog filma. Evo, pre nego što smo ušli u etar, Maša kaže da je bio i na Palićkom filmskom festivalu. Posle je, čini mi se, ušao i u redovnu bioskopsku distribuciju u januaru. Sad je dostupan zainteresovanima na platformi MojOf i tu ga mogu pronaći naravno naši slušalci, a na izvestan način se nadovezuje na prethodno ostvarenje Kena Loacha film Ja, Daniel Blake. Pa gde
zapravo
je ta spona?
Zapravo je na liniji ono što očekujete od Kena Loacha dobijate i ovaj put i nekako... Iako sam ja film gledala kao i Maša prilično davno, osvežila sam ga ovih dana jer sam znala da ću o njemu govoriti, ali mi je u post-korona, odnosno u trenutku kada smo na izgled završili barem sa jednom etapom, mi je zanimljivo kako zapravo gledamo možemo gledati na ovaj film koji... govori o sunovratu onih vrednosti koje su ljudske i o zapravo radu koji se preliva toliko da postaje život sam. Zapravo mi smo ono što radimo i postajemo neka vrsta robova. A u suštini trebalo bi u tom danu pronaći nešto, neko vreme koje smo evo sada mi u ovim danima pronašli kada smo bili sa svojim porodicama. Ovde su ljudi, zapravo jedna porodica koja se ne viđa zato što svi su u borbi za egzistenciju. A opet treba se setiti i onih ljudi koji su... u ovo vreme kada smo mi bili radosni što ćemo biti malo kod kuće sa svojima, na primjer, baš u tom trenutku izgubili posao. I posao zapravo postaje, imati posao
postaje privilegija.
Postaje privilegija i vrednost po sebi, vrednost najveća. I baš pošto želim da ovaj film ljudima predstavim i da im kažem da bi bilo odlično da ga pogledaju, ljudi imaju neku vrstu zazora kada govorimo o Kenu Loachu, jer to je uvek nekakva socijala i nekakva muka.
I teška priča.
I teška priča. Evo, ti si mi rekla da si i plakala. Da, zapravo izaziva i te emocije, kao što izaziva i bes i bunt. I dok gledate film, šta će kasnije biti sa tim besom i buntom, e to je možda pitanje koje bi i Ken Loach sam voleo da nekako afirmiše, ali nije kao kada gledamo filmove još jednog Britanca, Mike Lee, kod koga je sve mračno i sve je nekakav užas i nepopravljivo.
Da, ovdje ima te nade neke, ima teh nekih pozitivnih iskri, da
ima
tako
kažem. Ima i nade zbog toga što nade na mestima gde nadu možda ne očekujemo. I možda najpoetičnija scena za mene u ovom filmu, iako ne želim da sada otkrivam,
i da prepričavam,
je moment u kome žena koja je negovateljica i dakle neguje stare i nemoćne, ona postaje neko koga ta neka stara baka češlja. To je ono pitanje ko neguje negovatelje, ko će se pobrinuti za njih. I zapravo ovo je priča o porodici i o tome gde ona može da ode pod tim pritiscima i da se ako zaista dobri ljudi, a ovo je priča o dobrim ljudima, o vrednim ljudima, ako zaista oni hoće da sačuvaju sebe, to i mogu, i ako je kraj, a kraj takođe neću otkriti, opet upozoravajući to da ćemo mi učiniti sve da bismo
preživeli, opstali.
Da, opstali. Ali najpoetičniji, najdivniji momenti jesu oni momenti topline u toj porodici koju to sve što se događa oko njih ipak nije potpuno razorilo. A dešava se i to da sve ono lepo na čemu temeljimo svoj život nestane zato što pustimo da to nestane.
Da, nestane
zapravo
i da
ovo je film za... za oprez, da kao i u ovim vremenima zapravo da brinemo o onome do čega nam je zaista stalo. Naravno, i ovaj film govori da raditi se mora.
Ali možda ne po svaku cenu.
Ali možda ne po svaku cenu, da, i ne znam, pronaći možda, iako je ovo prepoetično, ne znam šta ćete tu, u svemu, pa čak i u nečemu što je neka trivialna radnja, pronaći neku metafiziku, na primjer. Jer evo, uvijek se setim fabričkih radnika na Kubi kojima se čita im se poezije ili čitaju im se veliki romani. Mislim, s jedne strane imamo to, imam ljude koji kao i u ovom filmu postoji taj moment nošenja pelena i trenutka u kome ne možete na radnom mestu da, na primjer, odete do toaleta i potpunog užasa. S jedne strane imate taj neki poetični zaumni svet koji ne postoji ili će uskoro potpuno nestati, zato idemo svi na Kubu dok ne nestane taj svet. A sa druge strane, užas u kojima ljudi koji nisu privilegovani, kao evo, nas tri u ovom trenutku, ovdje u ovom studiju, žive.
Mašo, volite li vi Kena Loacha?
Ja sam, sad kada ste već pomenuli ja Daniel Blake, baš sam bila protiv tog filma. Nekako mi se čini da sam ušla u diskusiju sa svim mogućim ljudima i koji se bave i koji se ne bave filmom. Nije mi prijao zato što sam mislila da je prejednostavan, jako sveden na neke floskule i neka pamfletska razmišljenja kojima Ken Loach jeste sklon, ali ovaj film je daleko kompleksniji i mnogo bolji i upravo je Ana, baš je poetičniji u tom smislu što to neko potčinjavanje poslu i robovanje i stalan strah od gubitka posla i potrebu da obezbedimo egzistenciju, dakle ne samo sebi nego svoj deci koja nas gledaju i vrednuju kroz posao koji mi imamo, što je meni možda i najstrašnija nekako stvar bila u ovom filmu. Dakle, kroz sve to se provlače i te neke male, lepe, istine, pojedinačni rituali koji su kontrapunkt ovoj priči o poslu. I film je, dakle, u tom smislu mnogo kompleksniji nego prethodni film Kena Loacha, a ja lično sam mnogo veći ljubitelj njegovih ranijih filmova i na fakultetu kada sam prvi put pogledala Cass, dakle film koji je iz 69. godine, to mi je automatski postao omiljeni film i bio mi omiljeni godinama.
Mašo, vi ste diplomirali dramaturgiju, govorimo sada o politički angažovanim filmovima, da li je možda, i bavite se filmom naravno, da li je možda ova tema koja je prisutna kod Kena Loacha, ali u toliko mnogo drugih ostvarenja, ta borba malog čoveka protiv velikog sistema, da li je ta tema večna?
Da, sigurno. Samo mi se čini da je u ovom trenutku možda važnija i aktuelnija zato što je kao nikada ranije vidljivije, odnosno vidljivo, transparentno do koje mere smo mi potčinjeni nekom većem sistemu i mislim da je pogotovo tokom ovog karantina i tokom ovog stanja izolacije postalo jasno upravo to ko je privilegovan, ko nije privilegovan, na koji način mi doživljavamo svoje poslove, na koji način bi trebalo da ih doživljavamo, šta su nam prioriteti i to čuveno pitanje esencijalnog koje se pojavilo, dakle šta nam je esencijalno od namirnica, šta je esencijalno od stvari koje radimo. Čini mi se da je ta tema, dakle, možda u ovom trenutku eksplodirala, ali činjenica da se ljudi bore protiv sistema je prisutna kroz istoriju na mnogo mesta.
A imamo li jasnu granicu između političke angažovanosti i pamfleta koji ste također pomenuli?
Da,
I gde je on?
Da, to je,
to je veliko pitanje.
Veliko, večno pitanje, pogotovo kada se bavite autorskim filmom i onda, pošto na festivalu autorskog filma, u stvari, sam ja sa kolegom Stefanom Ivančićem zadužena za tu selekciju Hrabri Balkan, to je pitanje koje stalno postavljamo, gde je ta granica između snažnog, angažovanog filma koji može da pomeri svoje gledaoce i samo neke tvrdnje. I ja mislim da je upravo razlika u tome što ozbiljni politički angažovani filmovi polaze iz duboko unutrašnje motivacije i odgovornosti koju taj autor osjeća da se nešto ispriča, a ne samo nekog prepoznavanja dobrog trenutka, što često pamfletski filmovi imaju.
Oni su reaktivni zapravo.
Jeste, oni su reaktivni i oni ne dolaze iznutra, nego dolaze s polja. I to je glavna razlika i to nije uvek toliko jasno vidljivo, moram da priznam. To sam vremenom naučila, mislila sam da je daleko jasnije, ali ne, zapravo nijanse umeju da budu prilično tanane između te dve stvari, ali ono u trenutku kad počnete da ih prepoznajete, jasno je koji autori su tu kompleksniji od nekih drugih.
Ana, da li ima nešto da doda?
Imam da dodam to da sam upravo smislila neki potencijalni scenario koji možda neću ni napisati ni realizovati, a to je moment u kome vikendom, kad, evo, shvatili smo da možemo da nabavimo hranu ranije, tako da ljudi u prodavnicama, kasirke i prodavci ne moraju da rade vikendom, nego je mogu da budu sa svojim porodicama. A opet, neki od tih radnika zbog malo bolje naknade upravo tog dana može da se bori za svoj rad vikendom. Tako da, eto scenarija.
Eto, rodila se ideja za scenarijo u emisiju Prvih pet. Ana Vučković, hvala najlepše. You can start a family, or you can start a war. Begun with good intentions, now you don't know what you're fighting for. There's no way of knowing the way you are today. When I look up to the sky, there's only one thing. Talk about it. Lay down. Don't scream or cry or shout it. Stay down. Don't deny or doubt it. No one knows you better than me. There's no way of knowing, but I guess if I may. When I look up to you, there's only one thing that I want to say. Lay it down. Try and talk about it. Lay it down. Don't scream or cry or shout it.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Snežana Ristić nam je stigla, dobar dan.
Dobar dan.
Kulturni centar Beograda objavio je zbornik, sad se nadam da neću pogrešiti, Odložba nije izložena, likovna galerija od 1961. do 2015. Predstavljeno je 55 godina rada likovne galerije. Da počnemo možda od ovog naziva koji sam se toliko plašila da neću uspešno izgovoriti, otkud on?
Pa pročitala si urednica ove odlične knjige, ovog odličnog zbornika je Gordana Dobrić i ona je napisala u tom svom uvodu, a nazvala ga reč unapred, intrigantan naslov na koricama ne treba da zbunjuje, navedena rečenica pripada kontekstu zabranjene izložbe koje u galeriji se nije desila 74. godine, istorija pamti kao jedinstven primjer likovne cenzure u jugoslovenskom socijalizmu. A istina, to jest ta izložba, na najbolji način kontekstualizuje program bez kompromisa i dinamičku aktivnost izlagačkog prostora i tako dalje i tako dalje. I to je u suštini priča, ili ti znaš koja je to izložba?
Izložba? Aha. Odložba nije izložena.
Koja je to bila izložba? Koja je zabranjena? Mići Popović. Izložba Mići Popović. Eto, vidiš, ima mnogo toga što mora još. Ovo je vrlo ozbiljno pravljena knjiga i vrlo interesantno pravljena knjiga. Podeljena je po decenijama i u razne decenije su razni ljudi koji su to vreme bili možda najaktivniji na neki način se birali u svojim tekstovima. A onda su objavljeni i tekstovi iz možda najinteresantnijih kataloga izložbi koje su održane te godine. Mm-hmm. Onda imamo par intervjua. Jedan je vrlo interesantan intervju. Ja sam Milica Tomić, Rade Leposević je radio sa njom taj intervju. Priča o izložbi koja je bila 1999. godine. Radio intervju 2010. I radio je sa Tršom i Milicom. Oni su tada bili umetnički par, pa su se razdvojili, pa su sad svako radi sam za sebe. Ali kroz taj intervju se osjeća dijalog, jer je on rađen radijski. Znači, on je nekako sve vreme pre ovog, pre što sam ja došla, vi ste govorili o filmu, na koji način se vizualizuje. E sad, ti možeš ne samo da vizualizuješ, nego i da čuješ taj dijalog. Da, to nije neko seo. Napisao seriju pitanja, ovi seli napisali seriju pitanja, odgovor. Oni rade reaguje na Milicine ili Tršine odgovore i onda se iz toga rađa jedan vrlo interesantan razgovor. Ova u stvari knjiga je svedočenje o vremenu. Okay. Svedočenje o tome kako se umetnost borila da opstane u vremenima koja su uvek, koja god su vremena, uvek su ona na neki način restriktivna, uvek nešto ne smete. Uvek je nešto protiv vladajuće politike, šta god to bilo. I kad prođe vreme, onda ispada da su najbolje stvari oni koji su se borili protiv vladajuće politike. I uvek će da bude tako. I negde se zaboravljaju ti koji su po svaku cenu gledali da se drže mainstreama i da vas narede da bude tako i tako. Ono što je iskakalo iz okvira je u stvari to što je interesantno, pokazalo se. Onda tu je jedan tekst koji takođe, ja mislim da je jako koristan za mnoge. Bojan Kovačević je napisao o arhitektu Ratomiru Bogoviću. Ko je Ratomir Bogović? Ratomir Bogović je arhitekta koji je projektovao tu zgradu u kojoj je Kulturni centar Beograda. Koja se nekada zvala ili na konkursu je dobila, to se zvalo Dom štampe i odjedno mi samo znamo kao zgradu Kulturnog centra Beograda. A u tom svom tekstu on govori kako je Ratomir Bogović došao do toga, pobedio je na konkursu. A jedan od članova konkursa, konkursne komisije, je bio tada veoma mladi arhitekta, docent na fakultetu, Brana Milenković. Brana Milenković je neko čije smo svedočenje čuli pre neke nedelje u gradu, koji je umro pre 2020. godine, imao je 94 godine. Do kraja se on bavio arhitekturom, govorio i svedočio. Znači, ova knjiga u stvari daje jedan
drugačiji uvid. Prosim.
I dug je period tu. Vidimo razne ljude koji su pisali tekstove. Kako uzbudljivo pisao Ranko Radović o Alvaru Aaltu. Alvar Aalto je čuveni finski arhitekt. Na koji način je, recimo, Bojan Kovačević pisao i Borisu Podreki? Kako se govorilo o našoj fotografiji? Ko su bili važni umetnici? I sada, znači, kroz tekstove istoričara umetnosti koji sažimaju deceniju, pa onda kroz tekstove iz kataloga, pa kroz neke intervjue, jedna nekako dobra tekstura, dobra tapiserija, slika sa prvim, drugim, trećim, četvrtim planom, ima prostora u tome. Nije to sad neko seo pa napisao formalno, evo, to je bilo 55 godina, a imate i to. Imate koje su sve izložbe bile.
Da,
tu možete
kao
da
hronika prosto, da.
Pri tome, postojala je samo galerija, likovna galerija kulturnog centra. Posle toga je napravljena galerija Artget, pa onda galerija Podrum. Znači, odjednom je kulturni centar od jedne galerije postao jedna prilično velika institucija. I ovde vidimo kako je sama institucija rasla i postajala u suštini velika, a nije da su se baš svi trudili da je puste da bude velika. Da. Naprotiv. Trudili su se sve ostalo.
Da, jasno je koliko je važno u stvari da imamo ovakve zbornike na svakih nekoliko godina, pa evo, ili makar decenija.
Makar pola veka. Gordana Dobrić biće, pričit ćemo u gradu o tome. Na kraju nije interesantno, jako mnogo u našim arhivama ima i snimaka arhivskih ljudi koji su bili izlagači na tim izložbama, koji su učestvovali, koji su bili kritičari. Tako da jedno vreme, i to prilično pola veka, uopšte nije malo, jedna vrlo uzbudljiva knjiga koja se naravno ne čita od početka do kraja. Nego
da.
Se čita ono kako ti se šta sviđa. Vidiš kako je neko pisao, vidiš kako je neko odlično govorio, kako je neko govorio suvim stručnim jezikom, sve se vidi.
Da, ovo je jedna knjiga, arhiv, mogli bismo tako da kažemo.
Yes.
Podsećam da je sa nama u studiju i naša današnja gošća Maša Seničić, pesnikinja i dramaturškinja. Već smo negde govorili o fotografiji, a nedavno ste u jednom tekstu napisali da u vašem telefonu imate više od 14.000 fotografija, pa u tom kontekstu pitanje je da li imate strah od zaborava, i sećam se jednog vašeg stiha iz zbirke pesama Povremena poput Vikend naselja, gde kažete: postajem žena muzeji, parafraziram malo, vrti mi se u glavi od arhiviranja.
Koje ničemu ne služi.
Koje ničemu ne služi, da.
Da, pa pitanje arhiva je za mene jedno dosta važno pitanje na svim poljima u kojima razmišljam, između ostalog trenutno na doktorskim studijama. Ono čime ću se baviti u svom doktoratu je upravo digitalna mesta sećanja, tako da sam dosta čitala arhivama i mislim da su studije sećanja generalno jedno polje koje je veoma aktuelno, čak što bi moja profesorka rekla, sad je to moderno, sveže, sad je to cool u svetu teorije, ako tako nešto postoji u svetu teorije. U svakom slučaju, arhive su me i naterale da napišem taj tekst pomenuti o fotografiji, zato što mi se činilo da nekako pristupamo fotografiji dosta bezazleno, što mislim da nije dopustivo u trenutku u kom svako od nas u telefonu ima sigurno više hiljada fotografija, ne samo ja, a da ne pričam o tome kada je taj tekst bio objavljen, da mi je puno ljudi pisalo sa komentarima: ja imam duplo više, ja imam pet puta više. I onda je to bilo zanimljivo zato što...
Zašto?
Da, zato što se postavlja pitanje čemu tolike fotografije na koje se nikad ne vraćamo.
A pa nije tačno. Vraćamo se na njih.
Ko se vraća, ko ih sortira, neko da, neko ne. Ja imam potpunu maniju pravljenja foldera, tematskih foldera po periodima i tako dalje, ali znam da većina mojih prijatelja to ne radi, bez obzira na to što strašno mnogo fotografiš. I onda se tu pojavi to neko pitanje ličnog arhiviranja, ličnog dokumentarizma, koje je naravno vezano, ali nije usko vezano za to neko teorijsko pitanje iz studija sećanja, iz arhiviranja i tako dalje.
Postavlja se pitanje šta se radi kad se izgubi telefon. Zato treba prebaciti fotografije obavezno još na jednu.
Ali
backup praviti.
Tu je taj zabavan paradoks. Ja ih imam i prebačene.
Je li to na onom iCloudu, nekom virtualnom prostoru?
Jeste, da, ali ja se i dalje, znači one su prebačene. Ja sam platila taj prostor da ga koristim i dalje ne brišem te fotografije sa telefona jer želim da mi budu dostupne bez obzira na to da li ću na njih kliknuti. I u stvari ta psihologija odnosa prema tim prizorima koje hoćemo da sačuvamo, dakle čemu služi to arhiviranje, to je, mislim, bilo mi u pesmi smešno da kažem naravno da to ničemu ne služi zato što mi tako to ponekad deluje. Čemu služi to nagomilavanje prizora i prizora, ali nije, da, naravno da ničemu ne služi. Ove, ali ponekad se osjećam kao žena muzej, pošto su mi dosta važne ove te materijalne stvari, pokušaj da se katalogizuje sobstveno iskustvo, čak mislim da robujem tome na neki način.
Svaka fotografija je jedna filmska scena za mene.
Da, da, i može da bude. A ja, meni je palo na pamet, na portalu koji vi uređujete Before After, vi imate poseban odjeljak koji se zove Predmeti.
Da, to koji, je sjajna rubrika.
Koji, da, i da, i koji upravo možda i baš i se nekako i nadopunjuje na ovo na šta, o čemu sada govorimo, a to je to upravo beleženje nečega što je nama važno, i, ali ipak davanje nekog malo većeg značaja, ne samo nagomilavanje.
Da, i zanimljivo je kada tražite ljudima da izdvoje 10 do 15 predmeta koji im znače, jer oni naravno upadnu u potpunu paniku. Šta su ti predmeti? Koji bi to predmeti? Koja je to vrsta predmeta? Da li je to nešto iz detinjstva, da li je to nešto što nose sa sobom u torbi, šta je to što ih kao ljude definiše kroz predmete u stvari koje oni koriste. I mene je u jednom intervju jedna devojka pitala, baš apropo te rubrike, šta ja mislim koji predmeti mene definišu, i tako me je zateklo to pitanje, jer stalno nosam sa sobom mnogo nekih stvari, 5 različitih vrsta olovaka, sve što mi uopšte ne treba, ali što na neki način upravo pravim svojim nekim privatnim mitom. I onda sam joj rekla, potpuno neočekivano, da je ta kutijica za pepermint koju stalno imam sa sobom, a u njoj 3-4 vrste različitih mentol bombona, pa sad po raspoloženju da mogu da ih odaberem, da mislim da je to paradigmatski predmet koji mene opisuje.
Sipping no water, wiping your brow. Paddy rollers on the trail, them dogs smell your fear. Time to get out of here. All for one, one for all along the way. Come what may, one day at a time. Pray on, sister, by grace we've come so far. Faith unlocked a chance and heal our scars. It's a wonder our hearts ain't turned to stone. Sister, pray on.
Each one, teach one, all along the way. Come one may, one day at a time.
Moses running his train on gospel time. Your eyes and ears primed for a sign. Run by night, rest by day if you can. For the promised land.
Oh,
Putuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Gošća naša današnja je Maša Seničić, pesnikinja, dramaturškinja, esejistkinja. Evo, ja sam rekla u emisiji i fotografkinja, zašto da ne. Nekako je uvek ovaj posljednji segment razgovora rezervisan za ono šta su budući planovi, šta možemo da očekujemo, pa u tom smislu koji su vaši planovi za leto, recimo.
Planovi za leto su da budem na moru barem mesec dana. Imam tu sreću da imam u koju kuću da pobegnem, tako da planiram to da uradim. Krivo mi je što sam primljena na taj jedan sjajan rezidencijalni program sa kojim se ne zna šta će biti sad zbog, dakle, promene planova u svim sektorima, jel? To je program koji se zove Ulysses Shelter. To je, namjerno kažem na engleskom, zato što je to program koji je u šest država evropskih, dakle formalni naziv mu jeste na engleskom. Mi smo jedan od učesnika, odnosno Srbija, kroz naravno Krokodilov centar koji smo već promijenili, oni su zapravo najaktivniji u tom pokušaju da se umreži regionalna evropska književnost i tako dalje. Sigurno sam da je to slušalacima već dobro poznato. Oni su kao jedan od učesnika i još, dakle, pet zemalja, i odabrani smo kao ovogodišnji učesnici Nataša Srdić, Danilo Lučić, dakle gost koji je bio prošle nedelje, i ja. Svo troje radimo na nekim svojim projektima. Nataša je kao prevodilac, Danilo i ja kao pisci, i trebalo je da budem na mljetu trenutno, evo, dok sedimo u ovom studiju. Ne znam šta će se sa tim desiti, ali se veoma nadam da ćemo uspeti nekako da to organizujemo. Jedan deo je na mljetu mog rezidencijalnog boravka, drugi deo je u Velsu. Tako da su to neki nesigurni planovi za leto, osim ovog pokušaja da se bude na moru što duže. Ono što bi trebalo da radim u okviru tog rezidencijalnog programa je nova knjiga koju sam počela da pišem, i evo baš smo u pauzi razgovarali sa Snežanom o pitanju stanovanja, koje ste detaljno prešli u prethodnoj emisiji. Ko nije čuo, preporučujem da se vrati na nju. Baš o tome i jeste moja nova knjiga, koja u paralelizam postavlja telo starije žene i stan u kom ona obitava. Tako da sam se dosta bavila prostorom, idejama vezanim za prostor i za stanovanje i tako dalje, iz poetske perspektive.
Samo da pitam, reč je o poeziji ili o prozi?
Jeste, reč je o poeziji, s tim što malo nekoj drugačiji, možda nekoj više proznoj poeziji nego... I dosta sam konceptualno krenula u to, vidjet ćemo da li ću uopšte to izvesti do kraja, ali to je sad nešto na čemu trenutno radim, i doktorat.
I doktorat. Koliko treba vremena za doktorat? Ako se ne varam, vi ste odslušali sve?
Jesam, da, ja sam završila sa predavanjima.
A sada pišete?
Da, zapravo upravo sam, radim na eksplikaciji, ako ovo čuje moja profesorka, neka mi oprosti. Trenutno sam i dalje u tom procepu nekom, jer mi se čini da je najteže definisati temu. Mnogo je zanimljivih tema. Ja sam na doktoratu koji se bavi teorijom medija, kulture i filma, dakle toliko je široko i veoma je nekako nezgodno i nezahvalno odabrati neku temu s kojom znate da ćete morati da se bavite godinama, sigurno, sada već su i prošle neke godine od tog upisa, zato što mi se čini da treba nekako biti konkurentan sa idejama. Dakle, treba na određeni način pokušati da se na tom nekom tržištu ideja bude što svežiji. To je kao i svako drugo tržište, teorijsko tržište ideja, a veoma je nezgodno biti svež ako hoćete da se bavite recimo internetom, kao što ja hoću da se bavim, kada je to stvar koja se menja iz dana u dan, neverovatnom brzinom. Tako da u tom smislu mi je odabir teme bio težak i dugotrajan, zato što sam želela da budem sigurna da je to nešto što će biti i važno i aktuelno kroz nekoliko godina kada ja to uspem da završim.
Da, mene uvek zanima, uvek mi je zanimljivo zapravo da razgovaram o tome kakav je to proces. Dakle, od toga, sada ću da idem na postdiplomske studije, da li su to master studije ili su doktorske studije, od toga čime želim da se bavim, pa do konačne realizacije rada. Da li se to nekako kod vas menjalo od početka? Da li ste razmišljali da se bavite jednom nekom temom određenom, a na kraju da se ispostavilo da je druga?
Pa da, ja sam masterirala isto u tom polju teorije filma, odnosno ja sam završila dramaturgiju i shvatila da ne želim dalje da studiram dramaturgiju, dakle na fakultetu dramskih umetnosti, činilo mi se nekako izlišno i htela sam neku drugačiju vrstu znanja i u stvari drugačiju vrstu metodologije da nekako dobijem i to se i dogodilo i moja profesorka Nevena Daković je, evo malo pre smo pričali o intelektualcima, ona je jedna od ljudi za koje stvarno mogu da tvrdim zasigurno da je ozbiljan intelektualac, zaista, ne zato što poseduje puno znanja, a svakako poseduje, nego zato što je uvek spremna da preispita to znanje i da nauči nešto novo, što sam videla i na svom primjeru. Dakle, sve što mene zanimalo, ona je bila spremna da se u to upusti, da istraži čak i ako i nije bilo blisko, što je za jednog studenta veoma dragoceno da ima u profesoru i koliko sam čula ne tako često.
Nažalost.
Da, nažalost. Iako naravno ne krivim ja ni profesora, imaju veoma mnogo studenta, veoma mnogo posla, jako je teško biti prisutan, intelektualno prisutan u svim tim previranjima kroz koje studenti prolaze. Tako da ja sam masterirala, dakle, iz polja filma, bavila sam se filmom o odrastanju u Srbiji i to je neka tema koja me veoma interesovala zato što sam mislila da o tome treba da se govori, a da niko o tome ne govori u polju teorije. Govorili su novinari, evo tu je Ana sa kojom smo pričali, koja je imala mnogo intervjua sa svim tim ljudima, koje naravno govorim o ovoj generaciji, Mine Đukić, Nikola Ležajić, Ivan Ikić i tako dalje, ali mi se činilo da prosto u polju teorije nema dovoljno misli na tu temu i onda sam se eto odvažila da to uradim i drago mi je što jesam, jer mi se čini da je sad ta tema eto i dalje aktuelna i na nekoj toj liniji mogu da se analiziraju i novi filmovi. Međutim, sada na doktorskim sam čitala mnogo nekih stvari koje se tiču digitalne humanistike. To je počelo daleko više da me interesuje, zato što internet kao jedan prostor koji je nedovoljno istražen, a suludo mnogo ga koristimo, je za mene jedna vrsta teorijskog potencijala koja čini mi se ne jenjava, nego postaje sve kompleksnija iz godine u godinu. I zato sam eto rešila da krenem o tome da razmišljam. Naravno, mi nemamo, kao što to postoji recimo u Americi ili u nekim zemljama zapadne Evrope, nemamo studije koje su direktno posvećene samo novim medijima, kako to volimo da zovemo, iako novi nisu. Nemamo studije koje su posvećene samo internetu, radi se na tome. Postoji jedan master, zapravo program koji tek kreće na Fakultetu dramskih umetnosti, Ana Martinoli ga je pokrenula, koji se baš zove digitalna transformacija. Ali on više, čini mi se, okrenut malo ka menadžmentu, malo manje ka teoriji i eto, to je neki prostor, neko polje u kom sam pomislila da bih mogla da dam doprinos. To je proces razmišljanja, tako je tekao.
Da, taj smjer zvuči kao nešto što je interdisciplinarno, transdisciplinarno, a verujem da je upravo i to polje koje vas zanima.
Jeste, da. Čini mi se da je ta interdisciplinarnost, to je pojam koji se pojavio, ako se ne varam, 70-ih, ako je bio potreban i mnogo ranije, nešto što se danas koristi i na dobar i na loš način, odnosno pod interdisciplinarno se svrstava sve što je nekog kolažnog karaktera, sve neke međudiscipline, neki nesigurni načini da se stvari definišu, pa hajde da kažemo da je to interdisciplinarno i tako dalje, to je velika zamka. Za mene interdisciplinarno ne znači nužno samo spoj nekih različitih disciplina, nego neki logički, poetski, intelektualni način da se sve te discipline u analitičkom procesu spoje prirodno zapravo. I to je ono što je dosta teško izvesti. Puno knjiga koje se čitaju i na doktorskim studijama i ovako, ako vas zanima neka vrsta eseistike ili teorije koja nije preterano stručna, imaju tu boljku da u stvari interdisciplinarnost posmatraju samo kao niz nekih različitih pristupa, a ne kao njihovo
splet ili preplitanje.
Tako je, a ne kao njihovo prožimanje i preplitanje. I mislim da sve više univerziteti idu ka tome da se stvari prepliću, da se discipline ne posmatraju tako tradicionalno i šturo. Naravno, govorimo o humanistici. Veoma je nezahvalno govoriti o interdisciplinarnosti unutar nekih veoma egzaktnih prirodnih nauka, iako ona tamo takođe postoji. Naravno da je interdisciplinarnost imanentna prirodnim naukama. Ako razmišljate o fizici, ne možete da potpuno zaboravite hemiju ili matematiku, to je nemoguće. Ali hoću da kažem, tu se tamo to ne definiše na taj način jednostavno. Mi u humanistici moramo da se podsjetimo koliko je interdisciplinarnost važna, odnosno da ne smemo sebi da dozvolimo kao posmatračima i analitičarima da se zadovoljimo jednom vrstom pogleda na stvari, jednom vrstom metodologije i analize.
Da, vratila bih se sada na početak ovog segmenta na ono leto i nešto što je sigurno u vašem planu svakog leta jeste Bašta Fest, čija ste kreativna direktorka. Da li će ove godine biti održan?
Da, Bašta Fest će se održati i ove godine, to je prvi vikend jula. Ja samo moram da kažem da ja, nažalost, više nisam deo Bašta Festa od ove godine. Mislim, nažalost, nije nažalost, čini mi se da je taj festival jedna od lepših stvari koje su se dogodile, baš zato što on nekako neguje taj mladalački duh, neverovatnu energiju u tom prostoru koji je jedan od najlepših za mene prostora u Srbiji, zaista. Bajna Bašta, Tara, Zavinsko jezero, jedan od bajkovitijih predela. Tako da sam ja prethodne godine bila tamo više kao neka vrsta koordinatora edukativnog programa.
Mislim, što smo već pominjali.
Tako je, da, o tome smo već govorili. Mislim da ću možda i ove godine učestvovati nekako na daljinu, ali moja želja u stvari da prepustim rad na tom festivalu nekim mlađim ljudima, nekim ljudima sa svežijim idejama od mojih, koji su spremni mnogo više da grizu za njih i koji, čije godine im to u stvari dozvoljavaju. Tako da mislim da to neki logičan sled i generalno mislim da svi koji se bave umetnošću bi ponekad trebali da onako učine neki korak nazad ili napred, kako već, i da dopuste nekim novim glasovima da se čuju i da rade.
Da, Bašta Fest neće biti otkazan, ali mnogi festivali, kako domaći, tako i regionalni, su otkazani. Kako mislite da ćemo to osetiti?
Pa, baš sam sa jednim kolegom sa doktorskih rešila da napišemo jedan tekst na tu temu, na temu festivala u online prostoru i da li su oni mogući. Tako da je to dosta interesantno i sa teorijskog aspekta i ovako sa životnog. Moram samo da pomenem anegdotu, veoma interesantno. Dakle, Kanski festival se otkazao, odnosno otkazan je, i potpuno je to bilo nekako očekivano s obzirom na termin održavanja festivala u odnosu na okolnosti koje su nas zadesile. Međutim, održat će se market Kanski u digitalnom obliku. I onda me to nateralo da malo razmislim o tome šta je u stvari svrha i priroda festivala, u smislu da li su nam se festivali malo više nego što mislimo pretvorili u markete, u mesta za umrežavanje, razmenu ideja, traženje saradnika, producenata, a malo manje u zajedništvo. Ne bih voljela da je tako, ali se čini da na tim velikim takozvanim A festivalima to često jeste slučaj, jer se na njima obrće velika, velika količina novca, nama nezamisliva iz ovog studija u kom trenutno sedimo. Ali sa druge strane, tu se pojavljuje i neka doza humora. Sada zaista ne mogu da se setim kako se zove taj ogroman porno sajt koji je stacioniran u Majamiju, ali navodno je direktor tog porno sajta poslao direktoru Kanskog festivala mail da mu ponudi svoj server ukoliko Kan poželi da bude online, zato što naravno festival kao što je Kanski, iako ima mnoge druge kapacitete, nema infrastrukturu koja bi mogla
digitalnu
da podrži
infrastrukturu
tako koja, je, da, koja da, bi da. Mogla da podrži streamovanje i onda mi je to bilo veoma duhovito i čak i ako je neistinito naravno, zato što mi se činilo da ovako vreme poziva na ponovno promišljanje, na revalorizaciju festivala, kulturnog sadržaja, online i offline prostora i tako dalje. Tako da sigurno ćemo mnogo toga propustiti time što nemamo festivale u fizičkom prostoru, ali ćemo dosta toga i naučiti.
Ja sam htjela samo da čujem kako će nam nedostajati festivali, kako su oni ključni, a dobila sam mnogo više od toga. Maša Seničić u emisiji U prvih pet.
We said we'd walk together, baby, come what may. There come the twilight, should we lose our way? If as we're walking, a hand should slip free, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. We swore we'd travel, darling, side by side. We'd help each other stay in stride. But each lover's steps fall so differently. But I'll wait for you. And if I should fall behind, wait for me. Now everyone dreams of love lasting and true. Oh, but you and I know what this world can do. So let's make our steps clear that the other may see. And I'll wait for you. And if I should fall behind, wait for me. There's a beautiful river in the valley ahead. Beneath the oak's bough, soon we will be wed. Should we lose each other in the shadow of the evening trees? I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. Darling, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. Yeah, I'll wait for you. Should I fall behind, wait for me. I'll wait.
Sati i 50 minuta, stigli smo do kraja današnje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Naša gošća je bila Maša Seničić. Mašo, najlepše hvala. Želimo ti naravno mnogo sreće sa svim ovim budućim planovima.
Hvala, Sara.
A emisiju su za vas pripremili i realizovali Ivana Marković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i naravno ostanite u stalase Radio Beograda 2.